mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Paunawa, ang kwentong inyong mapapakinggan ay bahagi ng Heli Week Special ng Hilakbot TV. Pinapayuhan namin ang aming mga tigapakinig na ito ay may temang maaaring hindi angkop sa mga bata, lalong-lalo sa mga relihiyoso. Ilalahad namin ang kwentong ito hindi upang hamakin ang isang relihiyon o hamunin ang kanilang matagal ng paniniwala. This is a work of fiction. Listen at your own risk. Bugbog sarado si Ramiro at halos sumuka na nga siya ng dugo. Umuwi siya natadtad ng pasa at black eye. Napagtripan na naman siya ng kanyang mga kaklase. Noon pa man ay tampulan na siya ng tukso sa kanilang eskwelahan. Ewan ba niya kung ano ang ikinaiinit ng dugo ng mga ito sa kanya? Siguro ay dahil sa mahinhin niyang kilos at tahimik na pag-uugali. Sa buong campus nila ay siya lang ang walang barkada. Halos lahat kasi ay ilag din sa kanya. Ganoon kung tratuhin ng eskwelahang iyon ang mga tahimik at hindi palakibong tao na katulad niya. Ang masaklap pa, hindi rin niya kasundo ang sariling mga magulang. Madalas din siyang mapagbuhatan ng kamay at mapagtaasan ang boses ng mga ito. Palibhasay ampun lang kasi siya sa bahay na iyon kung kaya't wala siyang kakampi. Ayon sa mga ito, ibinenta raw siya ng kanyang ina noon dahil hindi na siya nito kayang buhayin sa labis na kahirapan. Lumaki siyang hindi man lang nakaramdam ng pagmamahal sa mga taong umampon sa kanya. Oo, pinaaral nga siya ng mga ito sa isang public school pero punong-puno naman ng salbahing estudyante at bulok na sistema ng edukasyon. Minsan nga'y napapaisip na lamang si Ramiro kung ano kaya ang dahilan ng Diyos at binuhay pa siya sa mundo kung puro pasakit lang naman ang kanyang dadanasin. Nang makita nga ng mga ito ang mga pasa niya sa katawan, siya pa ang pinagalitan at sinisi sa nangyari sa kanya. Tinawag pa siyang lampa at kalaon ay tinukso na magpakalalaki at kailangang lumaban sa kung sinong sumuntok sa kanya. Nang mapadaan sa palengke si Ramiro, tumambay na lang muna siya sa pwesto ng kaibigan niyang si Ernest. Ito lang ang kaisa-isang kaibigan niya sa kanilang lugar. Ito lang din kasi ang nakauunawa sa kanya sa lahat ng kalakasan at maging kahinaan niya. Nabanggit nga niya rito ang pambubugbog na ginawa sa kanya ng grupo ni Martino. Mungkahi sa kanya ni Ernest.
Lagi ka na lang nilang sinasaktan. Bakit hindi mo subukang magtawag ng gargamo?
Nangunot naman ang noo ni Ramiro sabay tanong nang,
ha? Ano yun? Hindi mo ba alam yun? Parang guardian angel yun na magtatanggol sa'yo sa mga kaaway mo. Sigurado ka ba? Totoo ba yan?
Oo pare, gusto mo ituro ko sa iyo kung paano magtawag ng gargamo.
Bakit ikaw?
Subukan mo na ba?
Eh hindi pa eh. Hindi ko rin naman kasi kailangan yun dahil wala naman din akong kaaway.
Ikaw, pre. Mas kailangan mo yun dahil maraming nang-aaway sa'yo.
Natatawang sinakya ni Ramiro ang kaibigan. Kung kaya't...
Sige na nga. Paano ba tawagin yung guardian angel na sinasabi mo?
At itinuro ni Ernest ang mga gagawin. Pero kailangan daw muna niyang hintayin ang Semana Santa dahil iyon lang ang araw kung kailan pwede siyang magtawag ng Gargamo. Ang mga nilalang na ito ay nagmula sa ibang dimensyon. Sila ay parang mga aninong matatangkad na may mapupulang mga mata pero walang muka. Oras na makapagtawag ng Gargamo ang isang tao. Pwede niya itong paamuhin upang maging tigapagtanggol niya laban sa mga kaaway. Sumasanib ang Gargamo sa anino ng isang tao para maging karugtong ng buhay nito. Ngunit sa oras na matawag niya ang isa sa mga nilalang na ito, habang buhay na itong nakabuntot sa kanya at hindi na pwedeng pumalik sa dimensyong pinagmulan nito. Iyon lang ang isang paalalang dapat pag-isipan ng kung sino man ang nagbabalak na magtawag ng kanilang Gargamo. Ang bawat tao kasi ay may sariling Gargamo. Naghihintay lamang ito kung kailan ito tatawagin ng kanilang may-ari. Naghintay na muna si Ramiro sa pagsapit ng Semana Santa. Ilang araw na lang iyon bago dumating. Katunayan na itapos na nga ang kanilang klase kaya nasa bahay na lang lagi siya naghihintay. Pagsapit ng Miyerkules Santo, sinimulan na ni Ramiro ang ritual. Desidido na talaga siyang makaganti sa mga taong nang api sa kanya, lalong-lalo na sa mga kaklase nito. Lahat ng paraan ay kanyang kakagatin para lang mapagbayaran ang lahat ng mga nang abuso at nanakit sa kanya. Sinunod niya ang lahat ng mga hakbang na sinabi ni Ernest. Nagkulong siya sa kwarto at sinarado lahat ng bintana. Naglatag pa nga ng dalawang kandila sa kanyang harapan at lumuhod siya roon at hinayaang pinagpawisan ang kanyang katawan dahil sa init. Nang tumagaktak na ang kanyang pawis ay paulit-ulit niyang sinambit ang salitang Gargamo hanggang sa makaramdam siya ng malamig na hanging dumadampi sa kanyang balat. Ayon kay Ernest, kapag daw huminto na ang hangin sa paligid ay doon pa lang niya dapat imulat ang kanyang mga mata. Nagtagal ng halos kalahating oras bago nawala sa pakiramdam ni Ramiro ang hangin na tila umaali-aligid sa kanya. Doon rin niya dahan-dahang idinilat ang mga mata at bumungad sa kanya ang dalawang kandila ngunit isa na lang ang nakasindi rito. Ang nasa kaliwa ay wala ng apoy. Kapag daw ang kaliwang kandila ang namatay, ibig sabihin ay lalaki ang Gargamo na lumapit sa kanya. Pero kapag naman ang kanan, ay babae ito. Sa huling bahagi ng ritual, ay kinuha ni Ramiro ang namatay na kandila at muli itong sinindihan gamit ang apoy ng isa pa. Pagkatapos nito ay pinatay niya ang apoy ng kanang kandila at saka ibinalik sa dating pwesto ang kaliwang kandila. Inilapit niya rito ang kanyang mukha at bumulong. Ikaw ay magiging karugtong na ng buhay ko. Parurusahan mo ang lahat ng taong nang api sa akin, pati na ang mga nag-iisip ng hindi maganda tungkol sa akin. Pagkasabi noon ay hinipan na niya ang apoy ng kandila at doon na nagtapos ang ritual. Pagtingin niya sa kanyang anino, nagulat siya dahil may sungay na ito sa ulo. Sinubukan pa niyang tumayo at naglakad-lakad sa kwarto. At laking gulat niya dahil hindi umaalis ang sungay na iyon sa anino niya. Ito na nga kaya ang mismong Gargamo niya? Huwebes Santo. Naging maayos at tahimik ang takbo ng araw kay Ramiro. Dahil walang klase ay maghapon lang siyang naglinis sa loob ng bahay habang nagsusugal naman ang kanyang ina sa likod ng kanilang bahay. Ang ama naman niya ay nasa inuman pa at walang patawad kahit Semana Santa na. Mismong mga magulang pa niya ang tila hindi nakakaalala sa diwa ng mahal na araw. Kung umarte ang mga ito, akala mo ay laging fiesta.
Pagsapit naman ng Biyernes Santo, isang masamang balita ang nasagap ni Ramiro habang siya'y namamalengke ng umagang yun. Patay na raw sina Martino, JV, Aljun at Marco. Ang apat na magkakagrupong laging nang bubuli sa kanya noon ay napatay at nasaksak daw kagabi ng mga nakaaway nila sa ibang gang. Katunayan ay marami raw napas lang sa gang na kinabibilangan ni Martino. Kabilang na silang apat doon. Laking gulat ni Ramiro sa balita. Parang napakabilis ng pangyayari. Sa isang iglap lang ay patay na lahat ang mga taong nang aapi sa kanya sa eskwelahan at sabay-sabay pa silang namatay. Hindi tuloy niya maiwasang kilabutan. Agad niyang naalala ang Gargamo na tinawag niya kagabi. Ito na kaya ang paraan ng nilalang para ipagtanggol siya? Tila binago ng Gargamo ang kapalaran ng apat na lalaki kaya sabay-sabay silang nasawi sa rambulan ng mga gang kagabi. Kahit wala na sa landas niya ang apat na lalaki, hindi pa rin natutuwa si Ramiro sa kanilang pagkamatay. Ang gusto lang naman niya ay maparusahan ang mga nang-aapi sa kanya o hindi kaya'y magkaroon ng pansamantalang sakit para madala o kaya'y magbago. Hindi niya inakalang kamatayan pala ang ipapataw ng Gargamo sa sinumang mang-away o mag-isip ng masama sa kanya. Pagka-uwi niya ay nasindak siya sa tanawing tumambad sa kanya. Isang bahay ang nasusunog ngayon sa lugar nila at ang bilis kumalat ng apoy. Gumapang na ito hanggang sa mismong bahay nila. Labis ang pagkataranta ni Ramiro dahil sa nasasaksihan. Nabitiwan pa niya ang mga pinamili at agad kumaripas ng takbo para hanapin sa loob ang kanyang mga magulang. Subalit sa malayo pa lang ay hinarang na siya ng mga otoridad. Bawal na raw lumapit doon dahil matindi na ang apoy at halos buong sulok ng kabahayan ay sunog na. Pinagpawisan si Ramiro sa sobrang kaba. Nang ilabas na ang bangkay ng mga nasawi ay laking panlulumo niya na makitang kasama roon ang kanyang mga magulang. Parang binagsakan siya ng langit at bumigay sa lupa ang kanyang mga binti habang mangiyak-ngiyak na pinagmamasdan ang mga taong kumupkup at nagpalaki sa kanya. Kahit lagi siyang minamaltrato, ay napamahal na rin siya sa mga ito. Doon siya labis na nagsisi kung bakit nagtawag pa siya ng Gargamo. Hindi niya kasi inaakalang ganoon pala kasama ang pinaggagawa nito. Isang masaklap na kamatayan ang ipinapataw nito.
Diyos ko po, ano ba itong nagawa ko?
Wika niya habang labis na nakukonsensya. Mula noon ay tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ni Ramiro. Lalo siyang naging malungkot dahil mag-isa na lang siya sa lansangan. Wala na siyang pamilya. Katunayan ay gusto naman siyang patuloyin ni Ernest sa bahay nila pero siya lang itong tumanggi. May galit na rin siya ngayon kay Ernest dahil hindi nito sinabing may bahid pala ng kasamaan ang pagtatawag ng Gargamo. Pero huli na ang lahat at wala na siyang magagawa. Nangyari na ang mga bagay na hindi niya gustong mangyari at nawala na rin siya ng ganang mabuhay dahil sa lahat ng kaganapang yun. Matapos masawi sa masaklap na paraan ng apat niyang kaklase, pati na ang sariling mga magulang, sinundan pa ito ng ibang mga taong malapit sa kanya na namatay rin sa masaklap na paraan. Andiyang nabundol ng truck, nakuryente sa poste, nabagsakan ng gumuhong gusali at meron pang nalunod sa dagat. Lahat ng mga taong iyon ay minsan na rin siyang inapi. Sunod-sunod din ang pagkawala nila sa loob lamang ng Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria. Ang mga araw kung saan patay ang Diyos. Kung alam lang niya na ganoon pala katindi ang parusang sasapitin nila, hindi na lang sana niya ginawa ang ritual sa pagtawag ng gargamo. Noon lang niya napagtanto na ang mga gargamo ay alagad din pala ng kadiliman. Dahil hindi na pwedeng paalisin ang gargamong nakabuntot sa kanyang anino, may naisip siyang paraan para ito'y mawala na sa mundo. Araw ng Linggo, umuling pagkabuhay. Nagtungo si Ramiro sa isang bangin at nag-isip ng masama sa sarili. Inisip niya na magpapatiwakal na lamang siya. Nilait at sinaktan din niya ang sarili. Andiyan pinagsasampal, pinagkukurot, lahat-lahat ng bagay na pwedeng makasakit sa kanya ay ginawa niya sa kanyang sarili. Hindi niya namalayan na biglang kumilos mag-isa ang kanyang anino na may sungay. Habang sinasaktan at nilalait niya ang kanyang sarili, ay bigla siya nitong tinulak mula sa bangin. Habang nahuhulog si Ramiro sa bangin na maghahatid sa huli niyang hantungan, ay nagawa pa niyang ngumiti. Ngiti dahil sa wakas ay matatapos na ang paghihirap niya sa mundo.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check book now portion and click join this experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot Exclusive Horror Stories. This is powered by Shure. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga Solid HTV Positive! mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.